Αδελφοί, καλησπέρα. Ένα από τα θέματα που πάντοτε έχω στο μυαλό μου είναι ποιος είναι ο Θεός που πιστεύουμε. Και θα μου πει κανείς, εντάξει, τόσα χρόνια έχουμε κάποια εμπειρία, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, αλλά οι περισσότεροι αδελφοί, όταν λένε ότι γνωρίζουν τον Θεό, είναι από τα κηρύγματα που είναι σημαντικά, είναι από την προσωπική του σχέση με τον Θεό, που και αυτό είναι σημαντικό, είναι από απαντημένες ή μη απαντημένες προσευχές, που πολλές φορές αυτό μπορεί να είναι υποκειμενικό και αν ο Θεός δεν μας απαντάει, τότε μπορεί να έχουμε άλλη άποψη για τον Θεό. Αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε, είμαι αμαρτωλός και δεν με αγαπάει ο Θεός. Και πολλές φορές μένουμε αρκετά πίσω στη σχέση μας με τον Θεό, γιατί έχουμε λάθος εικόνα για τον Θεό. Πολλές φορές έχουμε κάποιους γνωστούς μας, οι οποίοι περιμένουμε να είναι τα καλά παραδείγματα για τη ζωή μας, για να τους ακολουθήσουμε, και πολλές φορές απογοητευόμαστε, γιατί η σκέψη μας είναι αρκετά υπερβολική, πιστεύοντας στον άνθρωπο και όχι στον ίδιο τον Θεό. Εμείς είμαστε εργαλεία του Θεού. Είμαστε τα παιδιά του Θεού. Είμαστε ο δρόμος που χρησιμοποιεί ο Θεός. Αλλά πάνω απ' όλα, ο αληθινός δρόμος είναι αυτός που πιστεύουμε, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό δεν πρέπει να παραξενευόμαστε εάν έχουμε δυσκολίες στη χριστιανική ζωή. Πρέπει να δυναμώσουμε στη σχέση μας με τον Θεό. Και θα ήθελα πολύ σύντομα, με απλά λόγια, να συμμεριστώ ποιος είναι ο ρόλος της δικαιοσύνης στην Παλαιά Διαθήκη, ποιος είναι ο ρόλος της προφητείας και να δούμε και ποιος είναι ο ρόλος της λατρείας στην Παλαιά Διαθήκη. Αν σκεφτούμε στο λαό Ισραήλ η δικαιοσύνη, τι είναι η δικαιοσύνη? Είναι η αρετή που δίνει στον τότε λαό να εκτελέσει τις εντολές του Θεού. Εντολές. Αφού ο λαός Ισραήλ εκτελούσε όλες τις εντολές, τότε γινόταν δίκαιος. Δικαιοσύνη λοιπόν είναι μία αρετή που σου δίνει να εκτελέσεις τις εντολές του Θεού και να συμπεριφέρεσαι και ανθρώπινα. Η δικαιοσύνη πολλές φορές έχει σχέση με τον Θεό μας, αλλά έχει σχέση και με τους διπλανούς μας, με τους συνανθρώπους μας. Τώρα, η ερώτηση είναι, υπήρξε στην Παλαιά Διαθήκη κάποιος δίκαιος, τέλεια δίκαιος, που εκτελούσε τη δικαιοσύνη? Και υπήρξε δίκαιος άνθρωπος τότε? Κανένας άνθρωπος δεν υπήρξε δίκαιος. Κανένας. Και μάλιστα και σήμερα ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 3 κεφάλαιο, λέει ουδής δίκαιος. Κανένας δηλαδή δεν μπορούσε να τηρήσει τις εντολές της τότε εποχής. Άρα λοιπόν ο Θεός για να αλλάξει αυτό έπρεπε να κάνει κάτι. Έπρεπε να χρησιμοποιήσει κάποιους ανθρώπους. Ποιους ανθρώπους από τους πολλούς? Χρησιμοποίησε τους προφήτες. Έδινε λοιπόν λόγο δικό του στους προφήτες, αλλά τι λόγο και πού αποσκοπούσε αυτός ο λόγος μέσα από τους προφήτες? Η ερώτηση είναι, ήθελε να δείξει τη δύναμή του? Ήθελε ο άνθρωπος να θαυμάσει τον Θεό? Λογικό και αυτό. Αλλά ο Θεός ήθελε κάτι διαφορετικό. Ήθελε να πλησιάσει τον άνθρωπο, όπως και θέλει να πλησιάσει και τον άνθρωπο σήμερα. Να μιλήσει. Και θα καταλάβουμε κάποια πράγματα λέγοντας ότι η προφητεία στην Παλαιά Διαθήκη έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Θεός χρησιμοποιούσε τους προφήτες συνέχεια. και πλησίαζε τον άνθρωπο διαμέσου των προφητών. Ο Θεός μέσα από τους προφήτες έλεγχε τον άνθρωπο. Διόρθωνε τον άνθρωπο. Ήθελε να ξαναφέρει τον άνθρωπο πίσω στον Θεό. Και έστελνε τον άνθρωπο, τον προφήτη στον Θεό και του έλεγε «Δεν είσαι δίκαιος». Άρα δεν μπορείς να πλησιάσεις τον Θεό. Άρα είσαι αμαρτωλός. Άρα είσαι ατελής. Ένας άνθρωπος που δεν είναι τέλειος. Που αμαρτία θα την έχει πάντοτε στη ζωή του, πάντα θα την κουβαλάει και πάντα θα είναι ένοχος ενώπιον του Θεού. Ξέρετε, έπαιρνε ένα προφήτη και του έλεγε πάνε στο λαό και πες τους ότι αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Έκρινε το λαό. Η κρίση όμως που ο προφήτης μιλούσε στο λαό δεν ήταν καταδίκη. Δεν ήταν κατάκριση προς καταστροφή. Αλλά είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Και ο σκοπός αυτός ήταν ένας. Να επαναφέρει τον άνθρωπο στη σχέση του με τον Θεό. Δεν ήταν να δείξει μόνο την υπερβολική δύναμή του. Αλλά ήθελε να δείξει τον χαρακτήρα του. Τώρα, επειδή πήγαινε πολλής λαός και έκανε θυσίες, λέει πολλές φορές στο Ψαλμό 50 παράδειγμα, λέει «Δεν μου αρέσουν οι θυσίες που κάνετε. Είστε αμαρτωλοί. Συχάθηκα να βλέπω τις θυσίες σας και να μην είστε δίκαιοι. Ένοχοι». Τι ήθελε ο Θεός? Ήθελε έλεος και οχή θυσία. Οσιέ 6.6. Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι τηρώντας το νόμο της εντολές θα μπορούσαν να είναι δίκαιοι. Και αν κάποιος παράδειγμα ήταν ελεήμος στους φτωχούς, έλεγε εγώ είμαι δίκαιος. Δίνω χρήματα στους φτωχούς. Βοηθάω τους φτωχούς. Και αισθανόταν δίκαιος μπροστά στο Θεό. Ήταν όμως ολοκληρωτικά δίκαιος ενώπιον του Θεού? Όχι. Γιατί έπρεπε να τηρήσει όλο τον νόμο. Άρα ήταν άδικος, ήταν αμαρτωλός, ήταν ένοχος ενώπιον του Θεού. Ο προφήτης λοιπόν ήταν πολύ σημαντικός στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε ότι η κρίση που έδινε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ήταν έλεγχος για την αμαρτία, ήταν τιμωρία, ήταν μετάνοια, αλλά ήταν και σωτηρία. Ήθελε τον άνθρωπο να τον βοηθήσει. Και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ο Θεός ενώ κρυβότανε αρκετές φορές στην Παλαιά Διαθήκη, διεκδικούσε το λαό του. Τι σημαίνει αυτό? Πολλές φορές όταν ήταν υπόδουλος, δούλη στους Βαβυλώνιους, έλεγε, έβλεπε που τους τυραννούσανε και έλεγε εγώ διεκδικώ το λαό μου, είναι δικός μου λαός και εγώ θα χρησιμοποιήσω τα πάντα για να τους ελευθερώσω και να τους ξαναφέρω κοντά μου. Και τι έκανε? Ο Ισαΐας στο 45 κεφάλαιο λέει περιμένουμε, προφητεύει να έρθει κάποιος να ελευθερώσει το λαό. Και ακούστε, στέλνει ο Θεός τον Κύρο, έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει στον Θεό και χρησιμοποιεί έναν άπιστο για να ελευθερωθεί ο λαός του. Διεκδικεί το λαό του μέσα από έναν άπιστο. Γιατί? Γιατί αγαπά τον λαό του. Αγαπά και φροντίζει το λαό του. Χρησιμοποιεί τους προφήτες για να τους δείξει ότι τον αγαπά. Χρησιμοποιεί κρίση που σημαίνει διόρθωση, έλεγχος για να ξαναφέρει το λαό του πίσω. Δεν είναι λοιπόν Θεός τιμωρός με μία λέξη. Μπορεί να τιμωρεί, μπορεί να χρησιμοποιεί παιδεία, μπορεί να χρησιμοποιεί έλεγχο, μπορεί να χρησιμοποιεί διόρθωση. Αλλά το κίνητρο του πίσω απ' όλα είναι αγάπη. Είναι, όπως θα λέγαμε, μία υπαρξιακή αγάπη. Μία γνήσια αγάπη. Που αυτό δεν έχει σχέση με το ποιος είσαι. Ο Θεός όταν εκλέγει το λαό του, στην Παλαιά Διαθήκη πάντοτε βέβαια μιλάμε, δεν βλέπει ότι είναι ο τέλειος λαός. Δεν βλέπει ότι είναι αυτοί που είναι καλοί χαρακτήρες, αυτοί που τηρούν τον νόμο στα πάντα. Εκλέγει και λέει «Εγώ σε διάλεξα γιατί σε αγαπάω». Πώς λοιπόν, φτάνοντας στην Καινή Διαθήκη, εμείς που είμαστε και πάλι ατελείς, εμείς που και πάλι είμαστε αμαρτωλοί, εμείς που και πάλι είμαστε άνθρωποι, μπορούμε να αποκτήσουμε τη δικαιοσύνη λέγοντας «Εγώ σήμερα διάβασα και πολύ καλά κάναμε». «Εγώ σήμερα πήγα εκκλησία και πολύ καλά κάναμε». «Εγώ σήμερα βοήθησα πολλούς και πολύ σωστά πράξαμε». Αλλά όλα αυτά πρέπει να πηγάζουν από γνήσια και αληθινή σχέση του Θεού. Πρέπει να βγαίνουν δηλαδή αυτόματα, όπως ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο έτσι όπως τον βλέπει, ατελεί. Το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας θέλει να δημιουργήσει ένα χαρακτήρα μέσα μας, τον χαρακτήρα του Χριστού, να αγαπάμε, να ελεούμε, να πηγαίνουμε εκκλησία, να διαβάζουμε Αγία Γραφή, να προσευχόμαστε από μία ανταπόκριση της αγάπης του Χριστού που έρχεται πρώτα σε μας. Δεν πρέπει λοιπόν να μας δημιουργεί ενοχές, τίποτα. Θα με ρωτήσει κάποιος, μα καλά, είναι δυνατόν να αμαρτάνεις και να μην αισθάνεσαι άσχημα? Βεβαίως αισθάνεσαι άσχημα. Γιατί ο έλεγχος που είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, μας δημιουργεί έλεγχο που μας φέρνει μετάνοια και επιστροφή στον Κύριο. Γνήσια και αληθινή σχέση με τον Θεό. Τώρα, αν κάποιος πει «Είμαι δίκαιος με την έννοια της συμπεριφοράς μας», δηλαδή «Είμαστε καλοί με τον έναν, με τον άλλον», τότε δεν αντιλαμβάνεται τη σωστή έννοια της δικαιοσύνης. Τότε πάμε κι εμείς όπως ο λαός Ισραήλ. Τότε λέμε ότι από τις 10 εντολές τις στήρισα τις 7, άρα είμαι δίκαιος. Δίκαιος είναι όποιος τηρεί ολόκληρο τον νόμο. Εμείς τηρούμε όλες τις εντολές? Όχι. Δεν μπορούμε να τις στηρίσουμε, αλλά άρα και πάλι είμαστε αδύναμοι, ατελείς άνθρωποι και χρειαζόμαστε κάτι. Ο Θεός χρησιμοποίησε τον Κύρο. Τους έδωσε ελευθερία να ξαναπάνε πίσω στα Ιεροσόλυμα, να δημιουργήσουν ξανά το ναό και χρησιμοποίησε άπιστος πάλι. Και πάλι εξαιτίας της αγάπης. Άρα πρέπει να καταλήξουμε κάπου. Τι θέλει ο Θεός? Θέλει γνήσια σχέση αυτός με μας. Θέλει να τον καταλάβουμε. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Ποια? Το να σε γνωρίσουσι. Έχουμε 5 χρόνια πιστή, 10, 20, 30, 40. Πόσο ξέρουμε τον Θεό? Πόσο γνωρίζουμε τον Θεό, ώστε να πούμε «Κύριε, δεν είμαι τέλειος, αλλά ένα σου λέω, δεν μπορώ να κάνω και χωρίς εσένα». Εχθές το βράδυ είχα ένα διαδικτυακό με κάποιον, μιλούσα και του λέω «Φίλε μου, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά ένα θα σου πω. Ο Χριστός λέει στο λόγο του ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα». «Το καταλαβαίνεις», λέω αυτό. «Το καταλαβαίνω εγώ. Ούτε τέλειοι θα γίνουμε, όσο έξυπνοι κι αν είμαστε. Δίκαιος κανένας δεν είναι. Αλλά έχουμε ανάγκη κάθε στιγμή στην αναπνοή μας ακόμη τον ίδιο τον Χριστό». Τώρα, πώς ο λαός του Ισραήλ θα μπορούσε να αποκτήσει αυτή την τέλεια δικαιοσύνη? Τι είπαν οι προφήτες που τους βοήθησε να καταλάβουν? Οι προφήτες είπανε, Ισαΐα 9, ότι θα έρθει κάποιος που θα δώσει την τέλεια δικαιοσύνη, που θα είναι ο αληθινός. Ο αληθινός που θα σας δώσει δικαιοσύνη. Όχι γιατί εσείς είστε δίκαιοι, αλλά γιατί Αυτός θα δώσει τη δικαιοσύνη σε εσάς. Και έτσι δεν θα χρειάζεται εσείς να κάνετε, μέχρι να αποκτήσετε το τέλειο που δεν θα υπάρξει ποτέ. Τι ήταν λοιπόν αυτό, Ισαΐας 9, Εμμανουήλ. Ο Θεός είναι μαζί μας. Ο αληθινός ποιμένας. Αυτός που έχει 5 πράγματα, που είναι θαυμαστός, που θα δώσει αιώνια διαθήκη, αυτός που θα αγαπά, αυτός που ό,τι κάνει, θα το κάνει μόνος του, οικειοθελώς, για να πάρει τις αμαρτίες, για να γίνει ηλασμός για σένα και για μένα και να δώσει αιώνια συγχώρεση, πάλι όχι γιατί είμαι εγώ δίκαιος, αλλά γιατί Αυτός είναι δίκαιος. Λάτρευαν τον Θεό. Λάτρευαν τον Πατέρα Θεό. Λάτρευαν τον Γιαχφέ. Αλλά πάντοτε ήτανε ελλιπής ενώπιον του Θεού. Πάντοτε. Εμείς, αδερφοί, έχουμε ανάγκη από αυτή τη γνήσια σχέση. Έχουμε ανάγκη αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 3, ότι πώς έρχεται η δικαιοσύνη. Εξαιτίας της πίστης. Ικανότητας δικής μου. Όχι. Ικανότητας του Χριστού που μου δίνει τη δικαιοσύνη. Εγώ βλέπω αυτό που έκανε ο Χριστός. Αναγνωρίζω αυτό που έκανε ο Χριστός στο Σταυρό για σένα και για μένα. Δέχομαι αυτή τη δικαιοσύνη. Γίνομαι δίκαιος. Χαίρομαι τη σχέση μου με τον Θεό. Και όταν λέμε ότι έχουμε αιώνια ζωή, σημαίνει ότι ξέρουμε σε ποιον Θεό πιστεύουμε. Και μπορούμε να τον πούμε σήμερα Πατέρα, που κάποτε στην Παλαιά Διαθήκη δεν τολμούσανε να πούνε αυτές τις λέξεις. Εμείς μπορούμε να τον πούμε Πατέρα. Μα τότε, καλά μας τα λες όλα αυτά, αλλά δίκαιος τότε δεν θα είναι κανένας. Δίκαιος θα είναι μόνο αυτός που στηρίζεται στον τέλειο δίκαιο, που είναι ο Χριστός. Δίκαιος μπορεί να γίνει που αυτός γίνεται ένα με τον δίκαιο, που είναι ο Χριστός. Και με τη δική του δύναμη είμαστε κι εμείς τέλειοι. Γιατί? Γιατί ο Πατέρας όταν βλέπει εμένα και σένα, ξέρει ότι είμαι άνθρωπος. Ξέρει ότι είμαι αμαρτωλός. Ξέρει ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα καλό μόνος μου. Αλλά βλέπει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, Γαλάτες 2:20. Ζω, όχι εγώ, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου. Και εγώ ζω στην πίστη σε Αυτόν. Άρα η πίστη στον τέλειο, η πίστη στον δίκαιο, με κάνει και εμένα όπως και αυτός. Και θα πρέπει να ξέρουμε κάτι ακόμη. Ότι ευτυχώς, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, μπορούμε να πούμε ότι αυτός επειδή κατέβηκε, μπορεί να με καταλάβει. Ο τέλειος μπορεί να καταλάβει τον ατελή, γιατί ήταν άνθρωπος. Και τώρα κανένας δεν έχει δικαίωμα να αποκαλέσει τον αδερφό και την αδερφή ότι εσύ δεν είσαι τέλειος και εγώ είμαι τέλειος. Όλοι είμαστε αδύναμοι και όλοι είμαστε τέλειοι. Τέλειοι είμαστε εξαιτίας του Χριστού, αδύναμοι είμαστε όταν είμαστε μόνο άνθρωποι. Γιατί είμαστε πάντοτε αμαρτωλοί όταν είμαστε άνθρωποι. Άρα λοιπόν, ας μην καυχάτε κανείς. Ας μην καυχάτε κανείς ότι είναι τέλειος. Ας καυχάτε κανείς γιατί ο Κύριος είναι τέλειος. Αυτό έχει αλλάξει όλη την ανθρωπότητα. Αυτό έχει αλλάξει εσένα και εμένα. Αυτό μου δίνει δύναμη να ξεπερνώ το φόβο μου. Αυτό μου δίνει δύναμη που ενώ μπορεί να φοβάμαι, αισθάνομαι, βλέπω, πιστεύω ότι ο Θεός είναι μαζί μου, όπως και ο Δαβίδ που λέει ότι θεωρώ πάντοτε στα δεξιά μου τον Θεό. Τώρα, κλείνοντας, πώς μπορώ να ζήσω σε αυτή τη ζωή χωρίς τον Χριστό. Μπορώ? Όχι. Δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς εμένα. Ξέρετε, η δική μου θέση από εδώ, εάν αυτά που λέω βοηθήσουν τη σχέση σου και τη σχέση μου με το Θεό, τότε αυτό είναι που θέλει ο Θεός από τον άνδρα. Να δυναμώσει τη γνήσια σχέση. Να επαναφέρει τον άνθρωπο ώστε να τον ξεκουράζει. Να τον αναπαύει. Να του δείχνει την αλήθεια που είναι μόνο δική του. Εάν αυτό δεν καταφέρνεται, τότε είναι αποτυχία από τον Γιώργο και τον οποιονδήποτε Γιώργο. Βοηθάει οι συζητήσεις μας. Το κάλεσμά μας να πάμε στην Εκκλησία. Φεύγουμε πιο δυναμωμένοι στη σχέση μας με τον Θεό. Γνωρίζουμε τον Θεό περισσότερο. Αυτό είναι το κάλεσμα όλων. Η επαναφορά μας, η γνήσια επαναφορά, η γνήσια σχέση με τον Πατέρα Θεό δια του Χριστού. Τίποτα άλλο. Και αν είμαστε εδώ, είμαστε εξαιτίας του Χριστού. Αν είμαστε εδώ με μια ελπίδα που έχουμε στη ζωή μας, είναι εξαιτίας της αγάπης του Χριστού. Άρα, ο προφήτης κλείνοντας, η λατρεία και η δικαιοσύνη, όλα προέρχονται από Αυτόν. Και αν προέρχονται από Αυτόν, τότε μας αλλάζουν στα πάντα. Ας προσευχηθούμε. Ουράνιε Πατέρα, ερχόμαστε στην παρουσία Σου. Σου λέμε ότι είμαστε αδύναμοι, ατελείς. Σε χρειαζόμαστε όσο η αναπνοή μας. Δεν είμαστε δίκαιοι και ούτε θα γίνουμε ποτέ δίκαιοι. Δικαιωθήκαμε εξαιτίας του Υιού Σου. Γίναμε καλύτεροι εξαιτίας της αγάπης Σου. Μένουμε όρθιοι εξαιτίας της δύναμής Σου. Ελπίζουμε μέσα από την ελπίδα που Εσύ μας δίνεις. Γιατί η ελπίδα μας είσαι Εσύ. Δεν θα γίνουμε ποτέ τελείοι. Αλλά μαζί με Σένα μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Σε ευχαριστούμε γιατί τα σχεδίασες όλα. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι η ζωντανή ελπίδα μας. Βοήθησε μας, Πατέρα, να κλείσουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας στα μηνύματα του διαβόλου και πάντοτε να είμαστε ανοιχτοί σε Σένα, που μόνο Εσύ είσαι η ζωή μας. Προσευχόμαστε και Σε ευχαριστούμε. Στο όνομα και για χάρη του Ιησού Χριστού. Αμήν.